Vi er altså inne i det 11. kapittelet i 2. Korinterbrev, og vi ser på hvordan det er med Paulus, og hvordan han måtte forklare sin situasjon overfor Korintermenigheten. La oss se hva det står i det 18. og 19. vers i det 11. kapittelet. Men når det er så mange som skryter av sine menneskelige fortrinn, vil jeg også gjøre det. Dere som er så kloke tåler jo gjerne folk som har mistet forstanden. Dette er nesten som å hudflette dem. Det er å stille deres motiver i den skarpeste kontrast til evangeliets ånd. I vers 20, for dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet. Her refser altså Paulus dem strengt. Han sier at noen kan komme og føre dem tilbake under loven, legge dem i lenker, åndelig talt, utnytte dem og le dem bak deres rygg. Men det vil de tåle. Den slags behandling tåler de av en falsk lærer. Nå kommer vi til en del av der Paulus beskriver sitt eget liv som en tjener for evangeliet. Jeg får bekjenne at jeg har vært i tjenesten en god del år nå. Men når jeg leser hva Paulus måtte gå igjennom, må jeg erkjenne at det jeg har kjempet med for ingenting å regne, mot det Paulus har måttet gå igjennom. Min tjeneste for Kristus har aldri hatt den selvutslettende karakter som denne mannen kan vise til. I vers 21-22. Jeg må med skam tilstå at vi har vært alt for svake til den slags. Men det de andre våger, våger vel også jeg? Nå taler jeg som i vanvidd. Er de hebreere? Også jeg. Er de israelitter? Også jeg. Er de Abrahams ettlinger? Det er også jeg. Paulus sier, jeg kan bevise at jeg kommer av den aller beste avstamning. Det er ikke noe tvil om hvem han var. Vers 23-24. Er de Kristi tjenere? Jeg snakker som en vettløs. Jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer enn de andre. Vært oftere i fengselet. Fått flere slag. Og mange ganger har jeg vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 39 slagene. Det var det maksimale en romersk borger kunne få. Som regel så fikk han 13 piskeslag på venstre side, 13 på høyre og 13 midt etter ryggen. 5 ganger fikk Paulus gjennomgå denne torturen. Vers 25-27. 3 ganger er jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev 1 gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver, blant røvere, blant landsmenn og utlendinger, i fare i byer, i ørkenen, på havet, blant falske venner. Jeg har arbeidet og slitt, ofte våket, litt sult og tørst, ofte fastet, og har manglet klær i kulden. Hvor mange i dag kan si at vi har gått gjennom en brøkdel av det som nevnes her? Her i Norge så sitter vi jo i velstandens godstol. Vi lever i et velferdssamfunn. Vi kjenner praktisk talt ikke til noen vanskeligheter for Kristi skyld. Gjør du? Vers 28. For ikke å snakke om alt det andre, så har jeg det daglige presset. Omsorgen for alle menighetene. Det er noen som har hatt ansvar for menigheter, og de vet hva Paulus tenker på her. De har erfart noe av byrden for menighetene som de har betjent. Men for Paulus var det nok dette presset ganske mye større. Det var jo i en pionertid. Det nye testamentet fantes ennå ikke. Det var ingen etablerte forhold. Alt var nytt, og mange prøvde å utnytte menighetene for sine personlige interesser og dra dem bort fra sant evangelium. Ikke minst den jødiske påvirkningen var sterk. Men som vi har sett i 1. Korinterbrev, så fikk alt for mye også av den hedenske verden fotfeste i den første kristne menighet. Og du, det må ha gitt Paulus en ulidelig smerte. Vers 29-31. Hvem er svak uten at jeg også er det? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? Skal jeg rose meg, vil jeg rose meg av min svakhet. Jeg lyver ikke, det vet Gud, og Herre Jesu Kristi Far, som er lovet i evighet. Paulus sier, dette er min anbefaling, Jesu Kristi tjener. I versene 32-33, i Damaskus satt landshøvdingen til kong Artas ut vakte for å gripe meg. Men jeg ble firt ned i en kurv fra en luke i bymuren og slapp ut av hans hender. Hvor pinlig det må ha virket å bli firt ned i en kurv. Når vi, som i dag forkynner evangeliet, kommer rundt til de forskjellige kristne flokkene, både til kristne og kanskje de andre grupper også, blir vi tatt imot med respekt, ja, selvsagt i mer eller mindre grad. Paulus er gnistanken og motviljen mot seg helt fra første øyeblikk. Og alt dette gjorde Paulus for Jesus skyld. Vi har ikke grunn til å rose oss av hva vi lider for når det gjelder Kristi skyld. Hvis du skulle være fristet til det, så les dette avsnittet om igjen og om igjen. Vi får vel alle bøye våre hoder og si, Herre Jesus, hjelp meg å være sann mot deg. Hjelp meg å være trofast mot deg. Og det var det som vi hadde med oss i det 11. kapitlet her i 2. Korinterbrev, og nå går vi over i det 12. kapitlet. Og her vil vi se litt på åpenbaringen knyttet til Paulus sin apostelgjerning. Vi har i de senere år hørt en del om romfarten. Det var jo det store tema for noen år siden. Og menneskene har jo fått lov å sette foten på månen, og ellers har vi vært ute i verdensrommet. Det virker så langt borte, og likevel så er det ikke slik. I alle fall hvis vi skal sammenligne med universet for øvrig. Og når vi kanskje måler distansen fra ytterkanten av disse verdensrommene, for eksempel i Andromedatåken, så vil vi erkjenne at mennesket har ikke vært så langt ut i verdensrommet ennå at det gjør noe. Men det er ganske interessant å se at Bibelen refererer tre menn på reise i det ytre rom, og de venter tilbake. Ingen av dem er i Det gamle testamentet. Jeg vet at noen vil si, hva med Enok og Elia? Jeg tror ikke de ble løftet til himmelen, for Jesus sa jo selv, ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Det er menneskesønn, som det står i Johannes 3,13. Noen vil vel kanskje si, Jona, jo, jeg trodde vel at Elia ble løftet opp til himmelen. Ja, men Bibelen, den taler om tre himler. Den første himmelen er der fuglene bor og flyr. Den andre er stjernenes himmel. Og den tredje himmel er det sted som er Guds bosted. Elia ble løftet opp til det ytre univers. Frem til en tid da Jesus uttrykte de ordene som allerede er nevnt, har ingen blitt løftet så helt inn i Guds nærvær. Han sa at menneskesønnen kom ned fra himmelen. Så kjenner vi til to andre menn som er blitt løftet opp og vendt tilbake. Det er apostelen Johannes på Patmos som blir rykket inn i himmelen. Han skriver om det han så og hørte i åpenbaringsboken. Han var i den tredje himmel der Guds trone er. Deretter hadde jeg et syn. Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen, og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg, «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» I det samme kom ånden over meg, og se, i himmelen sto en trone, og det satt en på tronen. Paulus var den andre som ble rykket ut av tiden og til himmelen. Hans inngivelse er det fineste som finnes i dette kapitlet som vi nå har foran oss. Derfor er det tre som har vært i stand til å si noe om himmelen av egen erfaring. Det er først Jesus, som er Gud kommet i kjød. Han sa mer om himmelen enn noen annen har gjort. Og likevel har han egentlig sagt forholdsvis lite. Johannes har ikke så mye å si om det. Paulus sier faktisk ingenting. Paulus sier noe her om som han aldri ville ha nevnt i det hele tatt hvis han ikke hadde blitt tvunget til å forsvare seg i sin apostelstatus. Han forteller om en ferd til det ytre rom. Nå skal vi se litt på Paulus sin erfaring i det første verset her i det 12. kapitlet. Jeg må altså skryte av meg selv enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. Paulus har nettopp listet opp mange hendelser som viste hvordan han hadde lidd for Kristi sak. Det var ikke mye ære i dette, og ikke herlighet i det heller. Jeg er av den mening at Guds ånd lot ham skrive ned alle sine erfaringer slik at ingen andre senere kunne si «Jeg har utholdt mer enn Paulus som var apostel». I dag kan vi høre vitnesbyrd fra kvinner og menn som forteller om sin omvendelse, og ofte er det såkalte radikale omvendelser. Vi hører ikke så mye om de ordinære, de vanlige omvendelsene. Det som jeg merker meg i et vitnesbyrd på den plass er den Herre, det som den Herre Jesus Kristus har. Alt for ofte males historien om igjen hva et menneske gjorde og hva et menneske var og hvordan de levde i synd og hvordan de radikalt ble forvandlet, men det sies kanskje litt lite om Jesus. Av og til så kan en undre seg på om den Herre Jesus i det hele tatt hadde noen nødvendig gjerning her. Han har fått for lite lovprisning og lite av herligheten, og den delen burde kanskje komme litt mer frem i vitnesbyrdet. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Korinterbrev i det 12. kapitlet, og vi er helt i begynnelsen her, og vi skal være vitne til når Paulus forteller om hva han har fått opplevet. Han måtte lide for Kristi sak, og så går han over til de syner og åpenbaringer som Herren har gitt ham. Vi vet jo at Herren hadde åpenbart seg for Paulus på Damaskusveien. Har du lagt merke til hvor lite Paulus egentlig sier om disse personlige åpenbaringene? Vel, her er en annen av disse situasjonene. La oss se i vers 2 i det 12. kapittelet i 2. Korinterbrev. Jeg vet om et menneske i Kristus som for 14 år siden ble rykket opp i den tredje himmel. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Det var Jesus selv som talte om fuglene på himmelen. De kommer ikke så veldig høyt opp. Over dem finnes stjernehimmelen, og det fremdeles i det samme som den tredje himmelen der Guds trone er. Paulus taler om sin erfaring ved å ha blitt rykket opp i den tredje himmel. Han tidfester den også for oss. Han sier at for 14 år siden, før han skrev dette brevet, da var det skjedde. Og det ville være kanskje omkring den tiden da han dro på sin første misjonsreise. Vi har noen glimt fra hans erfaring i Lystra på denne første reisen. Men da kom det noen jøder fra Antiokia i Ikonium. De fikk mengden over på sin side, og de steinet Paulus. Deretter slepte de ham utenfor byen og trodde han var død, men disiplene slo ring om ham, og han kom seg opp og gikk inn i byen. Neste dag dro han med Barnabas til Derbe. Var han død? Med denne hatske og pissede stemningen som har vært i Lystra, så tror jeg ikke de hadde latt ham bli liggende uten at de var sikre på at han var død. Du synes kanskje at jeg er litt dristig nå. Men kanskje vi kan si det at Gud reiste ham opp fra de døde. Paulus var temmelig usikker på om dette var et syn eller om han da var i en ny, men en virkelig verden. Det er helt klart at han beskriver sin egen erfaring her, det er det Paulus gjør. Men jeg vet at denne mann ble rykket inn i paradis. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det, står det i vers 3. Var han virkelig død og løftet opp til himmelen? Eller var han slått bevisstløs og hadde en drøm eller et syn? Paulus, som i alle ting er tro mot sannheten, gir ingen skråsikker fremstilling om denne ekstraordinære opplevelsen. Det som er klart er at han så den tredje himmelen. Legg merke til denne rapporten som står i vers 4. Der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å uttale. De fleste ville vel ha skrevet bindsterke verk om sine forunderlige opplevelser, og de ville holdt en hel serie med preken om sin erfaring. Men dette ene verset er faktisk alt Paulus sier. Dette er hans rapport. Han sier så mye, og likevel så sier han så lite. Her er det ingen store beskrivelser, ingen store annonser, ingen salgsfremmende tiltak av åndelige opplevelser, ingen detaljer, intet opplegg av heltedyrkelse av et menneske. La oss lese litt videre i vers 5 og 6. Denne mannen kan jeg være stolt av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg, unntatt av min svakhet. Men om jeg likevel ville rose meg, ville jeg ikke være fra forstand, for det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de han får når han ser og hører meg. Her er det altså ingen forsøk på å gjøre seg interessant eller betydningsfull eller skape sin egen glorie. Den mann som ble løftet inn i den tredje himmel og hørte ord som det ikke er tillatt å tale, han er den samme mann som ble firt ned i en kurv i bymuren i Damaskus. I vers 7, for at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringer, har jeg fått en tårn i legeme, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Paulus sier her at han vil fortelle om sine skrøpeligheter, men han vil ikke fortelle oss om den tredje himmel. Hvorfor? Fordi han er bedt om å ikke tale om det. Jeg tror at Satan mange ganger forsøker å fjerne Guds vitner fra den jordiske arena. Han vil bli kvitt dem. Han bruker sykdom, han bruker plager, en tårn i legeme eller kjødet. Som det står og skrevet om tårnen i kjødet. Det var det vi hadde i den gamle oversettelsen, men nå den tårn i kjødet. Hva var det Paulus sin som hadde denne tårn i kjødet? Hva var det? La meg få prøve å innveie deg i noe, og gi deg en liten informasjon som vi håper du ikke vil avsløre for noen. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det var, det som Paulus fortalte om. Og det han hørte om i den tredje himmel vet jeg heller ikke. Om kanskje det var tårn i kjødet. Ja, hvem vet? Jeg vet ikke fordi han ikke har fortalt oss noen verdens ting om dette. Vi kan spekulere så mye vi kan ut fra antydninger i det nye testamentet, det så. Men vi vil kunne komme frem til vidt forskjellige slutninger som besværlig, øyensykdom, at Paulus har vært gift, men mistet sin kone tidlig, og alltid han måtte ta et savn etter henne. Eller psykologiske årsaker som hans egen natur. Angst som han ikke maktet å overvinne, eller tilbøyeligheter som han kjempet med. For meg selv har jeg falt ned på en løsning, men jeg vil ikke belemre deg med at det nettopp er fordi denne saken er så usikker. Jeg vil ikke blokkere for din egen vurdering. Det er interessant at Gud satte glidelås på Paulus sin munn og gjorde ham taus. Han ganske enkelt lar være å åpenbare noe av dette for oss. Noen har sagt at årsaken til at en hund har så mange venner er at den vifter med halen i stedet for med tungen. Jeg går ut fra at de fleste av oss ville ha fått ganske mye bevegelse på tungen om vi hadde blitt løftet opp i den tredje himmel. Hvorfor lot Gud Paulus beholde sin tårn i legeme enda Paulus så intens lengtet etter og ba om at dette måtte bli fjernet? Det var kanskje for å holde han ydmyk, hindre ham i å opphøye seg selv og hverandre, siden han selv hadde hatt så store åpenbaringer. I vers 8 og 9 så leser vi slik, «Tre ganger ba jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, «Min nåde er nok for deg, og kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.» Det er en del som taler for Paulus sitt problem kan ha vært av et kanskje dårlig syn. Når vi kommer til Galaterbrevet, nevner han at han må skrive med store bokstaver, noe som kan antyde at synet ikke var så godt lenger. Det skal vi se på når vi kommer dit. Men hva denne tårnen må ha vært, så ba Paulus i alle fall 3 ganger om det var mulig å ta den bort. Og så sier Herren nei. Herren hørte ham både 1. gang og 2. gang og 3. gang. Det var ikke det at Herren ikke hørte hans bønn, men det var at Herrens svar var nei. Nå da fortsetter du og jeg å be Herren om noe som allerede har blitt et svar, nei. Om han ikke gir oss det vi ber om, så tror vi at han ikke har hørt på våre bønner og ikke vil svare på våre bønner. Men oftere enn jeg liker å tro er hans svar på min bønn nei. Og så etter lang tid oppdager jeg at hans nei var det beste svaret han hadde gitt meg. Han sa til Paulus, «Min nåde er nok for deg.» Han sa at han ikke ville ta bort tårnen, men at han ville gi Paulus nåde til å bære det som plaget ham, og det er jo fantastisk. Det er jo det som er det fantastiske med hele denne saken. «Min kraft fullendes i svakhet.» Med andre ord, det var helt åpenbart i den tjeneste Paulus hadde at han var så fysisk svak at Guds ånd måtte utruste ham for at han skulle makte å gjøre det han gjorde. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Dette var Paulus sitt svar eller respons på Herrens svar. Paulus opplevde at han kunne fryde seg over sin skrøpelighet og ikke primært ved den sannhet at han hadde hatt et syn. Han fikk oppleve noe som oversteg alt hva andre hadde hatt. Det er kanskje noe du kan la tanken sysle med neste gang noen taler om sine syner. Av og til ville det kanskje vært best å praktisere det gamle ordet om at å tale er sølv, men taushet er gull. Vers 10. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Hvilken kontrast Paulus egentlig er sammenlignet med Samson i det gamle testamentet. Guds ånd kom over Samson og han ble sterk. Menneskene de gispet over den kolossale fysiske styrke han hadde. Men det kom en dag da han var meget svak. Det sterke blir svagt, og det svake gjøres sterkt. Gud kan bruke det svake mennesket han. I vers 11 leser vi, «Så har jeg da vært helt fra meg. Dere har tvunget meg til det, jeg som egentlig skulle ha fått anbefaling fra dere. For jeg står ikke på noen måte tilbake for disse overapostlene selv om jeg ingenting er.» Legg merke til hvor han dveler ved denne saken. Vi liksom ikke helt slipper den. Han ber igjen om tilgivelse som han har gjort flere ganger før. Paulus anså seg selv som den minste av apostlene, men likevel så sier han, «Og jeg står ikke på noen måte tilbake for disse overapostlene selv om jeg ingenting er.» Noen burde jo ha forsvart ham, men det var det åpenbart ingen som gjorde. Nei, det er lettere å utlevere enn å forsvare. Slik ser det ut til å være i den tid, og slik er det vel også i dagens kirkeliv. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg, og la hans nåde og fred velsigne deg.